โฟกัสเชียงใหม่ช่วงเล่าขานงานวิจัยทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100
สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการโฟกัสเชียงใหม่นะครับเช้าวันศุกร์วันนี้เราพบกันในช่วงนี้เล่าขานงานวิจัยโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพนะครับ50ปีสถาบันก้าวไกลวิจัยสุขภาพก้าวหน้าพัฒนามาตรฐานสู่สากล นะครับในวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีบนฝุ่นละออง PM 2.5 นะฮะซึ่งตอนนี้ก็โอ้โหเยอะมากครับก็คุยกันกับคุณพิทักษ์ชนพรสวรรค์ส่งนะครับนักศึกษาปริญญาเอกโครงการปริญญาเอกการจนาพิเศษรุ่นที่19หน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพศูนย์วิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์นะครับสวัสดีครับ
คร
ับพูดถึงเรื่องของ PM 2.5 นะฮะก็คือฝุ่นละอองขนาดเล็กมากๆนะครับทีนี้ถามว่าสถานการณ์ฝุ่นควัน PM 2.5 ในเชียงใหม่เนี่ยเกิดจากอะไรครับ
ครับคือสถานการณ์ฝุ่นควันหรือภาวะหมอกควันที่เรารู้จักกันนะครับในเราพูดลงมาเป็นภาคเหนือตอนบนดีกว่านะครับ คือภาคเหนือตอนบนเนี่ยมักจะเกิดในช่วงมกราคมถึงเมษายนซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงที่ฤดูเกิดการเปลี่ยนผ่านจากฤดูหนาวไปสู่ฤดูร้อน
ครับ
แล้วก็อากาศในช่วงเนี้ยจะค่อนข้างนิ่งไม่มีกระแสลมแล้วก็ความกดอากาศสูงนะครับทำให้มลภาวะอากาศที่เกิดขึ้นในพื้นที่เนี่ยจะถูกกดไว้ไม่สามารถลอยออกนอกพื้นที่ได้นะครับบวกกับลักษณะภูมิประเทศของภาคเหนือตอนบนโดยเฉพาะที่จังหวัดเชียงใหม่กับลำพูนจะเป็นแอ่งกระทะขนาดใหญ่นะครับทำให้เมื่อเกิดการเผาขึ้นเนี่ยฝุ่นควันที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะลอยขึ้นได้ไม่สูงมากไม่โพ้นภูเขาก็จะสะสมอยู่ในพื้นที่นะครับเกิดเป็นภาวะหมอกควันที่เรารู้จักกันนะครับซึ่งจากการศึกษาที่ผ่านมาเนี่ยเราศึกษาว่าปริมาณฝุ่น PM 2.5 หรือที่รู้จักว่าเป็นฝุ่นจิ๋วเลยนะครับกับจำนวนจุดความร้อนที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันสัมพันธ์ไปในทางเดียวกันก
็
คือว่า ขออภัยครับก็คือว่าถ้าจุดความร้อนเพิ่มขึ้นเนี่ยปริมาณฝุ่น PM 2.5 ก็จะเพิ่มขึ้นตามโดยจุดความร้อนที่เกิดขึ้นเนี่ยก็มักจะเกิดจากการเกษตรการเผาเกษตรกรรมหรือว่าการเผาป่าอย่างเงี้ยนะครับทีนี้เรามาดูสถานการณ์ปัจจุบันของเชียงใหม่กันฝุ่น PM 2.5 นะครับเราดูค่าจุดความร้อนที่เกิดขึ้นในตั้งแต่มกราคมถึงเมษายนของปีนี้นะครับเพราะว่าจุดความร้อนสะสมในภาคเหนือตอนบนเนี่ยมีทั้งหมด 6,069 จุดเยอะไหมเยอะจากปีที่แล้ว2เท่านะครับ
2เท่าเลย
นะ2เท่าครับแล้วผมก็รวบรวมข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษนะครับจากสถานีตรวจวัดที่ตำบลสีภูมินะครับเปรียบเทียบช่วงฤดูฝนกรกฎาคมปีที่แล้วนะครับถือว่าเป็นช่วงที่มีการเผาไหม้ต่ำกับมีนาคมเดือนที่แล้วที่ผ่านมานะครับที่มีการเผาไหม้ค่อนข้างเยอะเพราะว่าในฤดูฝนเนี่ยฝุ่น PM 2.5 เฉลี่ยตลอดทั้งเดือนเนี่ยจะอยู่ค่อนข้างต่ำมากประมาณ15ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรขณะที่เดือนที่แล้วนะครับค่าฝุ่นมีประมาณระหว่าง40ถึง200ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรซึ่งสูงมากแต่ถ้าเทียบกับค่าฝุ่นของมาตรฐานของประเทศไทยนะครับที่กำหนดไว้ที่ค่าเฉลี่ยรายวันต้องไม่เกิน50ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับเพราะว่าเดือนมีนาคมเนี่ยสูงกว่าค่ามาตรฐานไป20วันก็คือ2ใน3ของเดือนเราอยู่กับฝุ่นที่เกินค่ามาตรฐานครับ
ครับคืออยู่กับฝุ่นที่เกินค่ามาตรฐานมาแบบนี้เกือบเดือนแล้วนะฮะ
เกือบเดือน
ทีนี้ถามว่าทำไมเจ้า PM 2.5 เนี่ยมันถึงมีความอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์ครับ
ครับจ๊ะคือจากที่เราทราบนะว่า PM 2.5 คือขนาดของฝุ่นที่เล็กมากเล็กกว่า 2.5 ไมครอนลงไปเล็กขนาดไหนคือไม่สามารถมองด้วยตาเห็นเมื่อเราสูดดมเข้าไปเนี่ยมันก็จะสามารถผ่านรูจมูกท่อลมไปถึงถุงลมได้นะครับแล้วเมื่อมันเข้าไปสู่ถุงลมเนี่ยโดยปกติของร่างกายเนี่ยก็จะเกิดกลไกการตอบสนองเช่นการอักเสบนะครับซึ่งการอักเสบเนี่ยก็จะทำให้เกิดการแสดงออกของโรคได้อย่างเบื้องต้นที่ทุกคนมักจะเป็นกันบ่อยๆก็คือไอมีเสมหะคัดจมูกน้ำมูกไหลหรือว่าแน่นหน้าอกหายใจติดขัดอย่างเงี้ยครับแต่ว่าในผู้ป่วยที่มีโรคหอบหืดอยู่แล้วหรือว่ามีโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเนี่ยก็จะมีอาการกำเริบชัดเจนกว่าคนปกติอย่างนี้นะครับนอกจากนี้อันถ้าเราบอกว่าฝุ่นที่มีขนาดเล็กถ้ามันเล็กมากๆจนถึงขั้นระดับนาโนนะครับมันจะสามารถแทรกซึมไปสู่ในเส้นเลือดได้ซึ่งมันเมื่อมันเข้าไปสู่ในเส้นเลือดเนี่ยร่างกายก็เหมือนเดิมครับมีกลไกการตอบสนองอย่างนี้นะครับ
ครับ
อย่างเช่นมันก็จะ ไปทำให้เกิดโรคได้นอกจากระบบทางเดินหายใจที่เราคุ้นเคยแล้วอาจจะไปสู่โรคระบบหัวใจและหลอดเลือดได้นะครับโดยจากการศึกษาที่ผ่านมาในประเทศไทยนี่แหละครับเขาพบว่าฝุ่นถ้าฝุ่น PM นะครับถ้าหากมีค่าเกิน40ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรซึ่งค่าเนี่ยยังต่ำกว่าค่ามาตรฐานของประเทศไทยก็สามารถเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจได้แล้วครับก็คือปกติผู้ป่วยที่เข้าโรงพยาบาลเนื่องจากโรคหัวใจเนี่ยก็จะมีประมาณ1แต่ใช่ไหมครับถ้าฝุ่นเพิ่มขึ้นสูงขึ้นไปเนี่ยผู้ป่วยที่เข้าโรงพยาบาลด้วยโรคเนี่ยก็จะเพิ่มสูงตามไปด้วย อย่างนี้นะครับ
โ
ดยสรุปคือหลักๆก็คือมันสามารถทำให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจแล้วก็ระบบหัวใจและหลอดเลือดได้ทีนี้ถ้าเราสูดดมเนี่ยไปเรื่อยเป็นระยะเวลานานเนี่ยครับมันก็จะสามารถเหนี่ยวนำหรือชักนำไปสู่การเกิดโรคเรื้อรังได้ร้ายแรงสุดอย่างเช่นมะเร็งปอดอุดกั้นเรื้อรังหรือว่าหัวใจขาดเลือดอะไรอย่างเงี้ยหรือสโตรกอะไรพวกนี้ครับ
คืออันนี้มันมีผลความสัมพันธ์กับการเกิดโรค
ครับมันมีผลทั้งระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวระยะสั้นอย่างเช่นเราสัมผัสวันนี้อาจจะแสดงอาการเลยหรือว่าอีก 2-3 วันแสดงอาการอย่างที่กล่าวไปเมื่อต้นเช่นอาการเมื่อต้นไอมีเสียงหายใจติดขัดนี่ใช่ไหมครับแต่ทีนี้ถ้าเราระยะยาวคือสัมผัสไปเรื่อยๆหลายปีมันก็จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจแล้วโรคระบบทางเดินหายใจอย่างเงี้ยมากขึ้นครับ
คือ PM 2.5 ขนาด 2.5 นี่มันเรียกว่านาโนได้หรือยังครับ
2.5 ยังต้องบอกว่า PM นาโนคือ PM 0.1 นะครับ
อ๋อ 0.1
มันอยู่ใน PM 2.5คือถ้า PM 2.5 คือ 2.5 ไมครอนลงไปเรื่อยๆเล็กไปเท่าไหร่เราก็เรียกว่า 2.5 แล้ว 0.1 คือเล็กกว่า 0.1 ดังนั้น PM 0.1 เนี่ยก็จะอยู่ใน PM 2.5
มันก็จะมี
ปนกันไป
คร
ับยังขอเพิ่มเติมว่าอย่างเมื่อก่อนเราจะสนใจ PM 10ใช่ไหมครับก็คือ PM 10ก็คือ10แล้วก็เล็กลงมาดังนั้น 2.5 ก็จะอยู่ใน10แล้วทำไมปัจจุบันเราถึงสนใจ PM 2.5 มากกว่า PM 10ก็เพราะว่าในช่วงที่มีการเผาไหม้สูงนะครับสัดส่วนของ PM 2.5 ใน PM 10เนี่ยอยู่ประมาณ 70-80% นั่นแสดงว่าฝุ่นควันที่เกิดขึ้นนะครับที่เราเรียกว่า PM 10ความจริงแท้จริงแล้วเป็น PM 2.5 เยอะมาก
เพราะมันอยู่ในนั้นกว่า
80% ในช่องที่มีการเผาไหม้สูงเนี่ยนะครับ
ครับคือนอกจากขนาดที่มันเล็กมากๆแล้วเนี่ยมันมีปัจจัยอะไรอีกครับเมื่อพูดถึง PM 2.5 เนี่ยครับ
เมื่อพูดถึง PM 2.5 นอกจากขนาดที่เล็กของมันนะครับเนื่องจากเขาเรียกว่าพื้นที่ผิวมันจะเพิ่มมากขึ้นที่มีขนาดเล็กพื้นที่ผิวจะเพิ่มมากขึ้นดังนั้นองค์ประกอบแท็กเคมีที่เกาะอยู่บนฝุ่นเนี่ยก็จะมีความหลากหลายมากมายโดยองค์ประกอบทางเคมีเหล่านี้ครับก็จะทำให้เกิดผลกระทบด้านอื่นนอกจากสุขภาพเดี๋ยวลองเรามาพูดผลกระทบด้านอื่นก่อนนะคร
ับ
อย่างเช่นองค์ประกอบทางเคมีบนฝุ่นเนี่ยที่แตกต่างกันเนี่ยเมื่อเจอแสงแดดอะไรอย่างครับมันก็จะสามารถเกิดปฏิกิริยาทำให้เป็นพิษมากขึ้นหรือทางปฏิกิริยากับคาร์บอนไดออกไซด์แก๊สในบรรยากาศนะครับทำให้แก๊สในบรรยากาศเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็จากงานวิจัยนะครับเขาพบว่าฝุ่น PM นะครับฝุ่นละอองขนาดเล็กที่ลอยอยู่ในบรรยากาศเนี่ยสามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศได้ก็คือว่าเมื่อแสงจากดวงอาทิตย์นะครับส่องลงมายังโลกแล้วไปเจอกับฝุ่นละอองที่ลอยอยู่ในบรรยากาศเนี่ยมันฝุ่นเนี่ยจะทำให้แสงเกิดการกระเจิงหรือว่าเกิดการหักเหหรือว่าดูดซับแสงนั้นไว้ทำให้อุณหภูมิบนผิวโลกเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงอันนี้เป็นทางตรงนะครับหรือว่าฝุ่นเนี่ยฝุ่นละอองขนาดเล็กเนี่ยจะไปรบกวนการควบแน่นของก้อนเมฆทำให้เมื่อปกติก้อนเมฆจะถูกควบแน่นจากไอน้ำใช่ไหมครับแล้วเมื่อมีฝุ่นเข้าไปเนี่ยจะทำให้การควบแน่นของเนี่ยใช้เวลานานขึ้นฝนก็จะตกผิดฤดูกาลหรือว่าเมื่อมันดูดซับความร้อนไปแล้วเนี่ยจะทำให้อุณหภูมิของก้อนเมฆเนี่ยสูงขึ้นเกิดการสลายตัวของก้อนเมฆแทน
ฝนก็ไม่ตก
ฝนผิดเพี้ยนอุณหภูมิผิดเพี้ยนเองเปลี่ยนแปลงครับไม่ใช่ผิดเพี้ยน
ครับคือก็อาจจะทำให้ได้ดูแล้งเนี่ยมันแล้งนานข
ึ้
นอ๋อครับอันนี้อีกปัจจัยหนึ่ง
อ๋อแล้วก็นอกจากนี้นะครับเนื่องจากฝุ่น PM 2.5 เนี่ยเนาะมันสามารถเกิดได้มาจากหลายปัจจัยอย่างที่เป็นที่รู้จักกันดีในภาคเหนือตะวันออกคือการเผาไหม้ชีวมวลการเกษตรการเผาป่าอย่างนี้นะครับแต่ความจริงฝุ่น PM 2.5 เนี่ยสามารถเกิดได้จากหลายอย่างเช่นรถยนต์การจราจรหรือว่าอุตสาหกรรมนะครับซึ่งแหล่งปลดปล่อยที่แตกต่างกันเนี่ย จะทำให้องค์ประกอบทางเคมีบนฝุ่นเนี่ยแตกต่างกันดังนั้นอย่างเช่นโรงงานอุตสาหกรรมหรือรถยนต์เนี่ยจะมีเราจะพบพวกธาตุคาร์บอนหรือพวกโลหะหนักอย่างนี้เป็นต้นนะครับส่วนฝุ่นละอองที่เกิดจากการเผาชีวมวลเนี่ยจะเป็นพวกออร์แกนิกคาร์บอนหรือว่าผลิตภัณฑ์จากพืชอย่างนี้นะครับโดยปัจจุบันเนี่ยมีความพยายามในการศึกษาว่าองค์ประกอบทางเคมีของฝุ่นละอองเนี่ยจะสามารถชี้ชัดได้ไหมว่าแหล่งปลดปล่อยที่แท้จริงของมันเนี่ยคืออะไรประมาณนี้ครับ
คือต้องเอาตัวอย่างของฝุ่นแต่ละที่มาดูด้วย
แต่ละที่มาดู
แ
ล้วดูว่ามันแตกต่างกันไหมเพื่อชี้ชัดว่านี่แหละคือแหล่งปลดปล่อยที่แท้จริง
คือกลางเมืองก็อาจจะอีกแบบนึง
ใช่ครับ
ตามป่าตามเขาก็อีกแบบนึงอย่างเงี้ยนะฮะทีนี้ทางโครงการที่กำลังศึกษาอยู่มีแนวทางการวิจัยเกี่ยวกับองค์ประกอบทางเคมีที่มันมีผลกระทบกับสุขภาพยังไงบ้างฮะ
อ๋อคือตอนนี้นะครับทางโครงการเนี่ยได้เก็บตัวอย่างฝุ่น PM 2.5 มาตั้งแต่ต้นปี2561ละจนถึงปัจจุบันก็ยังเก็บอยู่นะครับโดยเราจะเอาฝุ่นเนี่ยไปศึกษาองค์ประกอบทางเคมีที่เราสนใจนะครับส่วนในทางสุขภาพเนี่ยเราได้รับอาสาสมัครเพื่อติดตามอาสาสมัครนะครับเป็นระยะเวลา5สัปดาห์ติดต่อกันเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจแล้วก็ระบบหลอดเลือดนะครับอย่างเช่นระบบทางเดินหายใจก็อย่างเช่นสมรรถภาพปอดอะไรนะครับดูการติดตั้งของปอดดูการอักเสบของทางเดินหายใจใช่ไหมครับส่วนสมรรถภาพหลอดเลือดเราก็จะดูเกี่ยวกับความยืดหยุ่นของหลอดเลือดแล้วก็ดูการเปลี่ยนแปลงของความดันในแต่ละวันนะครับเป็นระยะเวลา5สัปดาห์ติดต่อกันในช่วงที่มีการเผาไหม้ต่ำอย่างเช่นที่ผ่านมาก็คือกรกฎาคม61ที่ถือว่าเป็นหน้าฝนการเผาไหม้จะต่ำใช่ไหมครับแล้วก็ล่าสุดที่เรากลับไปติดตามอาสาสมัครกลุ่มเดิมนะครับในช่วงที่มีการเผาไหม้สูงมีนาคมเดือนที่แล้วนะครับ5สัปดาห์ซึ่งตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการประมวลผลอยู่ว่าอะไรจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับส่วนฝุ่น PM 2.5 ที่เราเก็บตลอดทั้งปีนะครับแล้วก็เบื้องต้นนี้เราได้ศึกษาองค์ประกอบทางเคมีในกลุ่มสารที่มีชื่อว่า PAH คือ PAH มันจะเป็นกลุ่มสารใช่ไหมครับแล้วมันก็จะมีสารหลายตัวอยู่ในนั้น
ครับ
ความอันตรายของ PAH ก็คือสารบางตัวในกลุ่มเนี่ยเป็นสารก่อมะเร็งนะครับอย่างเช่นที่เราเจอนะครับช่วงเราเปรียบเทียบกรกฎาคมผมก็เรียกว่าช่วงเผาไหม้ต่ำแล้วกันเผาไหม้ต่ำกับเผาไหม้สูงที่ผ่านมาเนี่ยในปี61นะครับเราพบว่าช่วงที่มีการเผาไหม้สูงสารก่อมะเร็งเนี่ยมีค่าประมาณ 5.8 นาโนกรัมต่อลูกบาศก์เมตรขณะที่ช่วงที่มีการเผาไหม้ต่ำเนี่ยสารก่อมะเร็งมีประมาณ 0.42 นาโนกรัมต่อลูกบาศก์เมตรใน pH ทั้งหมดนั่นแสดงว่าค่าสารก่อมะเร็งเนี่ยเพิ่มขึ้นจากเผาไหม้ต่ำมาสู่เผาไหม้สูงเนี่ยประมาณ5เท่านะคร
ับคือต่างกันเนี่ยเห็นได้ชัดเลยนะ
ได้ชัดครับ
นะฮะอันนี้คือการไปเก็บข้อมูลการวิจัยของเรามา
ใช่ครับแล้วก็องค์ประกอบทางเคมีเราเนี่ยเราจะมาศึกษาความสัมพันธ์ต่อสุขภาพในภายหลังซึ่งกำลังดำเนินการอยู่
ครับแล้วเราก็อย่างที่บอกไปว่าแต่ละที่แต่ละแหล่งเนี่ยเราอาจจะได้ทราบถึงต้นเหตุที่มาของฝุ่นจริง
ๆ
ว่ามันมาจากไหนมาจากท่อไอเสียมาจากการเผาอะไรอย่างเงี้ยนะครับสิ่งที่คาดหวังว่าจะได้จากงานวิจัยในครั้งนี้คืออะไรครับ
สิ่งที่คาดหวังก็คืออย่างที่เรียนไปข้างต้นว่านอกจากที่เราจะรู้ว่าฝุ่นยิ่งมีขนาดเล็กยิ่งทะลุทะลวงเข้าไปสู่ปอดสู่หลอดเลือดเลยนะครับเราต้องการศึกษาว่าองค์ประกอบเคมีบนฝุ่นน่ะมันประกอบด้วยอะไรบ้างถ้าฝุ่นหน้าตาแบบเนี้ยมันจะมีแหล่งกำเนิดแบบไหนนี่นะครับนอกจากนี้เราต้องการดูว่าในตลอดทั้งปีเหมือนที่เมื่อกี้ว่าฤดูผมไม่ตามฤดูผมไม่สูงเนี่ยองค์ประกอบทางเคมีมันจะแตกต่างกันมากน้อยสักเท่าไหร่คือดูความผูกพันขององค์ประกอบเคมีบนฝุ่นตลอดทั้งปีนี่นะครับเพื่อที่จะบอกได้ว่าเปรียบเทียบได้ว่าหรือว่าบอกได้ว่าช่วงที่ผมไม่สูงเนี่ยมันอันตรายมันอันตรายจริงๆแค่ไหนอย่างนี้นะครับโดยสิ่งที่เราได้เนี่ยเราอยากต้องการที่จะอธิบายในเชิงลึกว่าฝุ่น PM 2.5 เนี่ยมันสามารถชักนำให้เกิดโรคได้อย่างไร
ครับคือในภาวะปกติเนี่ยมันก็มีอยู่แล้วแหละ PM 2.5 เนี่ยนะฮะแต่ว่าเราจะมาดูว่าในภาวะปกติกับในภาวะที่มันมีคุณภาพอากาศแย่ๆ
ครับ
ค่าฝุ่นเกินมาตรฐานอย่างเงี้ยมันแตกต่างกันยังไงแล้วมันมีผลกระทบกับสุขภาพยังไงบ้างนะครับสุดท้ายครับอยากให้แนะนำวิธีการป้องกันตนเองจากวิกฤตหมอกควันทำยังไงบ้างครับ
ก็สิ่งการป้องกันตัวเองนะครับมันควรเริ่มจากที่ว่าเราควรรับรู้ก่อนว่าหมอกควันนี้อันตรายฝุ่นควันมีความอันตรายแล้วก็ตระหนักได้ว่า มันจะส่งผลต่อสุขภาพเรายังไงบ้างมันจะถึงมันจะส่งผลให้ที่ว่าเราควรจะป้องกันได้ยังไง
ครับ
คือความจริงแล้วถ้าการป้องกันเนี่ยเราควรจะป้องกันไม่ให้มันเกิดมากกว่าใช่ไหมครับแต่ตอนนี้มันเกิดไปแล้วเราก็ควรจะป้องกันตัวเองและตึงส่วนคำแนะนำก็คือเราควรจะปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตของเราจากปกติที่เราชอบอยู่นอกบ้านออกกำลังกายนอกบ้านเราควรจะลดหรือว่าเลี่ยงกิจกรรมภายนอกบ้านแล้วมาอยู่ในบ้านแทนในช่วงที่เกิดวิกฤตหมอกควันนี้นะครับ
ครับ
พยายามปิดประตูหน้าต่างให้สนิทและถ้าเป็นไปได้นี่อยากจะแนะนำให้ทุกท่านซื้อเครื่องกรองอากาศที่มีแผ่นเฮปาเพื่อกรองอากาศในบ้านให้บริสุทธิ์ขึ้นหรือถ้าหากว่าเราอาจจะมีงบไม่เพียงพอนะครับก็มันก็มีวิธี DIY นะครับที่กระแชร์ในอินเทอร์เน็ตคือติดแผ่นเฮปาไว้หลังพัดลมมันก็ช่วยได้ระดับหนึ่งนะครับแต่ทีนี้ว่าถ้าเราจำเป็นจริงๆที่จะต้องออกนอกบ้านก็แนะนำให้สวมหน้ากากที่ป้องกันฝุ่นได้อย่างเช่น N95 หรือ 3M นะครับไม่ใช่หน้ากากอนามัยแบบทั่วไป
ครับ
นอกจากนี้นะครับควรติดตามข่าวสารหรือสถานการณ์ของฝุ่นว่าตอนนี้ณปัจจุบันก่อนที่เราจะออกไปนอกบ้านเนี่ยเป็นยังไงครับซึ่งสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพนะครับนำโดยผู้อำนวยการเนี่ยก็ได้มีการดำเนินงานติดตั้งเครื่องวัดฝุ่นละอองขนาดเล็กไปทุกตำบลของจังหวัดเชียงใหม
่
ดังนั้นถ้าหากท่านต้องการตรวจสอบว่าในพื้นที่ของท่านตอนนี้เหมาะสมที่จะทำกิจกรรมภายนอกไหมหรือว่าต้องการวางแผนการใช้ชีวิตที่จะออกไปข้างนอกนะครับทุกคนก็สามารถเข้าไปในเว็บไซต์ได้ซึ่งค่าเนี่ยครับมันจะวัดทุกนาทีแล้วก็โชว์ผลแบบเรียลไทม์คือนาทีต่อนาทีบนเว็บไซต
์
น
ะครับ
แล้วก็สามารถติดตามหรือว่าเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ที่ www.cmaqhi.org นะครับหรือว่าเสิร์ชใน Google ก็ได้ครับคำว่าเชียงใหม่ Air Quality Health Index นะครับ
นะฮะก็อันนี้เราควรจะต้องคือตอนนี้วิกฤตมันเกิดขึ้นแล้วเราควรจะต้องป้องกันตนเองก่อนแล้วก็ค่อยมาดูกันว่าคราวต่อไปเนี่ยเราจะทำยังไงเพื่อไม่ให้ฝุ่นมันเกิดขึ้นมาอีกนะครับก็ถือว่าเรื่องของฝุ่นละอองนะครับเราก็ต้องระมัดระวังแล้วก็คอยดูกันด้วยนะครับแล้วก็หวังว่าผลจากการวิจัยในครั้งนี้จะทำให้เราได้ประโยชน์แล้วก็ได้ทราบถึงแหล่งที่มารวมไปถึงความสัมพันธ์กับสุขภาพกับโรคต่างๆที่มันเกิดขึ้นด้วยของชาวเชียงใหม่เรานะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับคุณพิทักษ์ชนพรสวรรค์ส่งนักศึกษาปริญญาเอกโครงการปริญญาเอกกาญจนาพิเศษรุ่นที่19หน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพศูนย์วิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์ที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับแล้วก็ก่อนที่จะจากกันไปนะครับเรามีสมุดบันทึกสำหรับผู้ที่โทรมาตอบคำถามร่วมแสดงความคิดเห็นจำนวน5เล่มนะครับเบอร์โทรติดต่อก็คือ0857153459และ0539360087ในวันและเวลาราชการครับเราขายงานวิจัยวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงครับ
โฟกัสเชียงใหม่ช่วงเล่าขานงานวิจัยทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100